Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë sot nis fushata zgjedhore për garën e balotazhit. Dhun në protesta në Beograd, teksa nëna një viktime nis greve në Uriz. A do të funksionoj plani 12 pikësh i Bashkimit Evropian për Ukrainën? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej sot deri të shtunën, subjektet politike dhe kandidatet për kryetar komunash do të zhvillojnë fushatën zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve. Fushata zgjedhore dhe gara e balotazhit do të zhvillohet në një kohë kur mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës Albin Kurti nuk mundi të sigurojë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë. Gjatë periudhës prej më shumë se 6 ditësh, nga data 3 deri në momentin e hapjes së vendvotimeve me 9 nëntor, subjektet politike dhe kandidatet do të kenë mundësi të zhvillojnë aktivitetet e tyre të fushatës zgjedhore, kanë thënë zyrtarët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhunë dhe protesta janë raportuar përgjatë një proteste të mbajtur në Beograd në mbrëmjen e 2 nëntorit në mbështetet Diana Hrkas, nënës e njerës prej 16 viktimave të vrara si pasojë shëmbjes e një strehe betoni në stacionin Hekurudhor të Novi Sadit një vit më parë. Ajo ka nisur greve në Uriz duke kërkuar përgjegjësi nga ata që, si thot ajo, i kanë vrarë fëmijët. Në protest janë hedhur mjete pirotehnike në drejtim të protestuesve nga ana e mbështetësve të qeverisë që kanë qenë të mbledhur në një zonë tjetër. Më vonë kanë shpërthyer përleshjet mes dy grupeve, mirëpo policia ka ndërhyrë shpejt dhe i kanë ndaluar ato. Përgjatë të protestës, Diana Hrka i është drejtuar policisë me megafon duke thënë se ky institucion do të fajsohet për incidentet. Pas një kohe, siguria është përforcuar me forcat e gjandarmerisë. Studentët që protestojnë tashë një vit i kanë bërë thirrje secilit që të mos përfshihet në përleshje. Diana Hrka nuk duhet të lihet vetëm, kanë thënë studentët. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka akuzuar qytetarët që e kanë mbështetur Diana Hrkën për tentime brutale që të sulmojnë në simbolin e lirisë, parkun e pionerve. Vučić ka thënë se ata që i organizojnë grevat janë në kontakt me shumë zyrtarë të ambasadës amerikane. Ministria e Brendshme e Serbisë dhe Agjencia për Siguri dhe Informacion, BIA, e kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke i dënuar incidentet në Beograd. Partia në pushtet VMRO-DPMNE po shkon drejt një fitorje të thellë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut, duke u dhëgjur në më shumë se gjysmën e komunave ku mbajt balotazhi, përfshirë edhe kryeqytetin Shkup. Rezultatet paraprake nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve tregojnë një avantazh të dukshëm për VMRO-DPMNE ndaj LSDM-s opozitare, ndërsa Partia Shqiptare në qeveri, koalicioni Vlen, ka siguruar e përsi në disa komuna me shumicë shqiptare. Teherani do t'i rindërtojë objektet e veta për ta marrë me forcë edhe më të madhe, ka thënë presidenti i Iranit, Masud Bezeshkian, duke shtuar se vendi nuk synon të prodhojë armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se do të urdhërojë sulme të reja ndaj objekteve bërthamore të Iranit nëse Teherani përpiqet ta rifillojë punën në objektet që Washingtoni bombardoi në qershor. Prezeshkian i bëri këto komente gjatë një vizite në Organizatën e Energjisë Atomike të vendit, ku u takua me drejtues të lartë të industrisë bërthamore iraniane. Teherani këmbgul se programi i tij bërthamor ka qëllime tërësisht civile. Para 2 vjetësh, kuvendi i Kosovës u shëndrua në vend për leshje fizike mes deputetve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe antarve të qeverisë të Kosovës. Rëth 8 muaj më parë, fushata para zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit u karakterizua me gjutë e urejtjes. Nërkaq se voni, deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Armen Zemaj u përfshinë një përplasje verbale fizike me një qytetar. Të gjitha këto shtrojnë pyetjen përse shoqëria kosovare zihet për politikë. Më shumë hollësinë kronikën në vazhdim.
Çdo ditë në postime në rrjetet sociale, qytetarët zihen me njëri tjetrin me deklarata plot akuza dhe ofendime. Për Artan Muhaxhirin, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, gjuha e përdorur nga qytetarët nuk mund të jetë ndryshe, kur dëgjohet gjuha që përdorin vetë përfaqësuesit politik të vendit. Ai pon se shoqëria kosovare është e politizuar dhe se kjo u amundëson politikanëve ta formësojnë mënyrën se si qytetarët mendojnë, flasin ose veprojnë. Kohëve të fundit është rritur fragmentarizimi politik, që ka ndikuar edhe në fragmentarizimin social, sepse pjesëtarë nga partitë politike janë duke konsideruar njëri tjetrin më shumë si armiq se sa si pjesëtar të një fushe institucionale, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. E duke quajtur njëri tjetrin armiq të shtetit, bashkëpunëtor të Serbisë e Hajvan, përfaqësuesit politik të Kosovës kanë çuar mesazhe përçarëse dhe konfliktuose të votuesit e tyre, thot ai. Kur liderët e bëjnë të pranueshme dhe pyerjen, edhe ofendimin, edhe në çmimin, qytetarët të cilët i përcjellin këta politikan e konsiderojnë si të drejtë dhe normale që ta imitojnë këtë stil të komunikimit, thot Muhaxhiri. Kjo, sipas tij, ka bërë që kultura demokratike, debati dhe argumentimi racional e logjik të zëvendësohen nga ofendimet e etiketimet, dhe duke bërë që një politikan i caktuar të shihet si tradhtar e armik, ndaj tij legjitimohet edhe dhuna edhe ofendimet. E tani, që jemi mësuar me dhunë verbale, ka filluar të normalizohet edhe dhuna fizike, shton Muhaxhiri. Dhuna verbale shpeshherë është një paradhom e dhunës fizike, sepse i shkatron kufit e respektit të ndërsjellë dhe e dehumanizon tjetrin, thot Muhaxhiri për Radion Evropa e Lirë. Në rastin e fundit të njohur më 24 tetor, pas të cilit vetë përfaqësues politik diskutuan për polarizim në shoqëri, deputeti i LDK-s Armen Zemaj u përfshi në një përplasje me një qytetar. Ai ishte duke dhënë një intervistë në publik për një media lokale, kur një qytetar kaloi pranë tij dhe, siç u dëgjua në një video xhirim të publikuar më vonë, i u drejtua Zemajt me fjalën Renësa. Zemaj u përgjigj me fjalët kujt po i thua Renës dhe vazhdoi duke ia përmendur qytetarit nënën dhe gruan. Ky i fundit u kthye drejt antarit të LDK-s me grush të ngritur, por nuk e goditi atë. Ai që grushtoi ishte deputeti i cili pastaj u dëgjua duke e sharë qytetarin dhe duke i thënë unë të mbys. Partia të cilën e përfaqëson Zemaj doli me një reagim ku e dënoi atë që ajo e cilësoi si sulm ndaj deputetit të saj. Zemaj mori për krahje dhe nga shumë fytyra publike në vend që e përgëzuan atë për guximin dhe mos tolerimin e ofendimit. Qytetari u ndëshkua me gjop për prishje të qetësisë dhe rendit publik nga policia Kosovës, ndërsa deputeti Zemaj është i dyshuar në një proces hetimi të nisur nga Prokuroria Themelore e Prishtinës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë nga kjo prokurori, thanë vetëm se janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet për sigurim të provave dhe për ndriçim të kësaj çështje penale. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një plan 12 pikësh për paqe në Ukrainë, iniciuar nga Finlanda, ka qarkulluar në kryqëzitet evropiane, por ende nuk ka mbështetje zyrtare nga Bashkimi Evropian. Plani përfshin dy faza, pushimin dhe negociatat, duke sugjeruar monitorim nga SBA-ja dhe krijimin e një bordi të paqes të kryesuar nga udhëheqësi amerikan Donald Trump. Shumë zyrtarë evropian janë skeptik për zbatimin e planit, duke dyshuar se Rusia është e gatshme që ta pranojë. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Me samitin e propozuar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Vladimir Putin në Budapest, që duket se është shtyrë shtetet evropiane serisht po tentojnë ta bëjnë veten të rëndësishme në çdo zgjidhje të mundshme të luftës në Ukrainë. Një nga përpjekjet të fundit është një plan në 12 pikësh që ka parë Radio Evropa e Lirë, që është iniciuar nga Finlanda. Ky plan ka qarkulluar në kryqytetet evropiane javën e fundit. Dokumenti nuk është një marrëveshje gatshme paqeje, gjë që bëhet e qartë përmes titullit provizore, elementet për paqen në Ukrainë. Ky plan po ashtu nuk është diskutuar në nivelet më të larta të BE-së dhe nuk është mbështetur zyrtarisht nga asnjë shtet. Përkundrazi, është diçka që është punuar në koalicionin e Vullnetit, një grup prej më shumë se 20 shtetesh që mbështesin Ukrainën që nga pranvera. 12 pikat janë strukturuar në dy faza, e para armpushimi dhe e dyta negociatat. Qasja fillimisht armpushim është diçka që shumica shteteve evropiane kanë kërkuar që kur administrata Trump nisi të bisedonte me Kremlinin. Në dokument thuhet se asnjë armpushim i tillë do të fillojë 24 orë pasi palët ta kenë pranuar këtë plan dhe se një linjë kontakti do të ngrihet në momentin që nis armpushimi. Duke pranuar rolin udhëheqës të SBA-s në bisedime, plani po ashtu sugjeron që monitorimi i armpushimit të nisë më një herë në udhëheqjen amerikane, duke përdorur satelit, dron dhe mjete tjera të teknologjisë. Po ashtu gjatë fazës së armpushimit, plani është që Ukraina dhe Rusia të pajtohen për një pakt kundër agresionit, që do të thotë se përderisa Moska do të ndalojë sulmet ndaj Ukrainës, Kjevi po ashtu du të përmbatën nga përpjekjet për të marrë territoret në kontrolin e Rus në rajonet e Ukrajines, si kurse Krimea, Donbasi, Hersoni dhe Zaporizhja përmes mjeteve ushtarake. Sa i përket centralit bërthamor që gjendet në Zaporizhja, është propozuar ideja që ajtë të transformohet nga kontrolli rus në një palë të tretë, të pa identifikuar dhe të nisi negociatat për të kthyer sërish në kontrollin e Ukrainës. Sipas planit, do të ketë edhe masa për ndërtimin e besimit, që parashojnë që sanksionet e caktuara dhe simbolike të hiqen pasi armpushimit e ketë zgjatur për një numër të caktuar ditësh. Një tjetër ide është që Rusia do të mirëpritet sërish në organizatat ndërkombëtare. Gjithashtu propozohet që gjatë fazës së armpushimit të krijohet një bord i paqes që do të kryesohet nga Trumpi për të mbikëqyrur zbatimin e një plani eventual të paqes, ide që duket se është marrë nga plani 20 pikësh për paqen e Gazë. Faza e dytë, negociatat fillimisht përfshin një armpushim. Në tekst thuhet se negociatat do të nisin për një vit finale të kontaktit, e cila do të mbetet në fuqi derisa palët e pajtohen për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo fazë përfshin edhe krijimin e zonave të sigurisë për rreth vijës së kontaktit, ku nuk do të lejohen aktivitetet ushtarake, si dhe monitorimin nga një mision civil shumë këmbësh në të dyja anët e vijës. Garancitë e sigurisë për të cilat koalicioni i Vullnetit ka punuar për muajt e tërë janë e pikën 8, megjithëse nuk japën detajet e tjera. Pika e 9 është me kundërthënësja, pasi ka të bëjë me një dialog të nivelit të lartë mes Kievit dhe Moskës për të rritur mirëkuptimin e ndërsjellët dhe respektin për diversitetin gjuhësor, kulturor dhe fetar. Zyrtarët nga shtetet lindore të BE-së me të cilat ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë besojnë se kjo pikë e planit forcon pretendimet ruse, shpesh të cilësuara si të pa baza, se rusisht folësit në Ukrainë janë diskriminuar dhe ka nevojë për mbrojtjen nga Moska. Pika pasuese është po ashtu e debatueshme nga shumë qeveri evropiane, pasi përmend nisjen e negociatave për qeverisjen e përhershme të territoreve të pushtuara. Kjo bie ndesh me qëndrimet maksimaliste të shumë kryeqendrave të BE-së, sipas të cilave Ukraina nuk duhet të heqë dorë nga asnjë centimetër territor dhe se integriteti territorial i saj është kyç. Pika e parafundit e planit lidhet me rindërtimin dhe parashikon krijimin e një fondi për Ukrainën. Asetet e ngrira ruse thuhet se mund të përdoren për këtë fond. Se gjasa ka ky plan të funksionoj, ndoshta jo shumë pranon një zyrtar evropian që foli në kushte anonimiteti. Dhe ndonë se disa nga të ende mendojnë se SBA-ja mund të jetë interesuar për të paktën disa aspektet të propozimeve, pa kush beson se Rusia do të pajtohet. Si që shpre një diplomat evropian, mund të kemi një plan me 12 pika, por nuk do të ketë paqe. Ky është plani një pikësh i Putinit.
dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Emisioni radhës është në orën 16:00, ditën e mbarë, dhe miru dëgjofshim.